Kviečiame pasiklausyti popiežiaus Pranciškaus katechezių apie dorybes. Skaitys Vaidas Šukys.
Trečiadienio katechezė apie tvirtumo dorybę. Balandžio 10 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus skaitė katechezę apie dar vieną iš keturių pagrindinių, tų apie kurias būrėsi visos kitos dorybių, tvirtumą. Tvirtumas leidžia įveikti kliūtis, kurios yra mumise pačiuose arba kurias pateikia gyvenimas. Tvirtumas yra moralinė dorybė, suteikianti ištvermės sunkumuose ir pastovumo siekiant gėrio. Jis sustiprina ryštą nepasiduoti pagundoms ir įveikti moralinėme gyvenime pasitaikančias kliūtis. Tvirtumo dorybė padeda nugalėti baimę, netgi mirties, ištverti išmėginimus ir persekiojimus. Katalikų bažnyčios katekizmą citavo popiežius. Galima pasakyti, jog tvirtumas yra kovingiausia iš dorybių. Jei pirmoji pagrindinė dorybė protingumas siejama su žmogaus protu, o antroji teisingumas su žmogaus valia, tai tvirtumas su tuo, ką senieji mąstytojai vadino ūmių aistrų apetitu. Jie negalėjo įsivaizduoti žmogaus be aistrų, nes tokiu atveju jis būtų tarsi akmuo. Taip pat negalima sakyti, jog aistros yra nuodėmės likutis. Tačiau jos turi būti ugdomos, joms turi būti suteikiama kryptis, jos turi būti ištyrintos krikšto vandeniu, ar dar geriau, šventosios dvasios ugnimi. Krikščionis, neturintis drąsos, nepanaudoja savo jėgų gėriui, jis niekam netrukdo, bet nėra naudingas. Jėzus nėra bejausmis dievas, kuriam svetimo žmogaus emocijos. Priešingai, išgirdęs apie bičiulio Lozoriaus mirtį, jis apsipila ašaromis. Įvairūs jo gestai išreiškia didelę aistrą, kaip kad reakcija į prekeivius šventykloje. Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų. Iš Luko Evangelijos 12 skyriaus 49 eilutės. Sako jis. Tačiau koks šios svarbios dorybės, padedančios duoti vaisių gyvenime, egzistencinis aiškinimas? Senieji mąstytojai, graikų filosofai ir krikščionių teologai sakydavo, kad tvirtumo dorybė plėtojasi dviem kryptimis – pasyve ir aktyve. Pirmoji yra skirta tam, kas vyks mumise. Esti vidinių priešų, kuriuos turime įveikti – nerimas, sielvartas, baimė, kaltė, visas tas jėgas, kurios kunkuliuoja mūsų viduje ir vienoje ar kitoje situacijoje, gali paralyžiuoti. Kiek daug kovotojų pasiduoda dar kovai neprasidėjus. Stiprybė – tai pirmiausia pergalė prieš save pačius. Dauguma mumise kylančių baimių yra be pagrindo ir visiškai neišsipildo. Geriau kviestis šventąją dvasę ir viską priimti su kantriu tvirtumu. Spręsti problemas po vieną taip, kaip sugebame, bet žinant, jog esame ne vieni. Viešpats yra su mumis. Jei juo pasitikime ir nuoširdžiai siekiame gėrio. Tada kiekvienoje situacijoje galime tikėtis, kad Dievo apvaizda mus užstos savo skydu. Kita tvirtumo dorybės kryptis yra aktyvi ir susijusi su išore. Be vidinių išmėginimų esama ir išorinių priešų, tai gyvenimo išmėginimai, persekiojimai, sunkumai, kurie mus netikėtai užklumpa. Galime mėginti nuspėti, kas mums nutiks, tačiau didelė dalimi tikrovė susideda iš nenuspėjamų įvykių. Ji tarsi jūra, kurioje mūsų laivelį blaško bangos. Tuomet tvirtumas mums leidžia tapti ištvermingais jūrininkais, kurie nenuleidžia rankų iš išgąsčio. Jei rimtai priimame blogio pasaulyje iššūkį, tvirtumas yra pamatinė dorybė. Yra kas apsimeta, kad jo nėra, kad viskas gerai, kad žmogaus valia kartais nebūna akla, kad istorijoje nekovoja tamsios ir mirtį nešančios jėgos. Bet pakanka pavartyti istorijos vadovėlį ir deja šių dienų laikraštį, kad sužinotume apie dalykus, nuo kurių kartais kenčiame arba prie kurių kartais prisidedame. Karus, prievartą, vergiją, vargšų priespaudą, neužgyjančias ir vis dar kraujuojančias žaizdas. Tvirtumo dorybė verčia mus reaguoti ir visam tam griežtai pasakyti ne. Patogiuose vakaruose, kur viskas šiek tiek užglaistyta, kur tobulumo kelias paverstas paprastu organišku vystimusi, kur atrodo, kad nereikia kovoti, nes viskas bus taip pat, kartais galima pajausti sveiką pranašų nostalgiją. Tačiau mums nepatogių įžvalgų turinčių žmonių esti labai mažai. Tad reikia, kad kas nors pakeltų mus iš šiltos vietos, kurioje įsitaisėme, ir priverstų ryštingai pakartoti savo ne blogiui, taip tam, kas mums leidžia eiti pirmyn. Evangelijoje iš naujo atraskime Jėzaus tvirtumą, mokykimės jo iš šventų vyrų ir moterų liudijimų, sakė popiežius. Popiežiaus katechezė. Susivaldymo dorybė padeda džiaugtis gyvenimu. Trečiadienio rytą Švento Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos dalyviams popiežius kalbėjo apie susivaldymo dorybę. Pirmiausia, popiežius priminė, kad dorybių praktikavimo žmogaus gyvenime klausimas keliamas jau nuo antikos laikų. Pasak graikų, dorybingas gyvenimas veda žmogų į laimę. Aristotelis parašė savo garsųjį etikos traktatą, skirtą sūnui Nikomachui, norėdamas jį pamokyti laimingo gyvenimo. Nagrinėdamas dorybių temą, Aristotelis į vieną pirmųjų vietų iškelia susivaldymo dorybę, tai yra santūrumą, sugebėjimą nepasiduoti maištingoms aistroms, įvesti tvarką širdyje. Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje popiežius priminė Katalikų bažnyčios katekizmo pateikiamą šios dorybės apibrėžimą. Susivaldymas yra moralinė dorybė, tvardanti malonumų pomėgį ir padedanti išlaikyti saiką naudojantis sukurtomis gėrybėmis. Ši dorybė laiduoja valios viešpatavimą instinktams ir neleidžia troškimams peržengti padorumo ribų. Susivaldantis žmogus savo juslinį geismą kreipia į gėrį, geba skirti, kas gera ir kas bloga, ir nepasikliauja savo jėgomis tenkindamas širdies troškimus. Taigi, susivaldymas – tai saikingumas, sakė popiežius. Nemokantis susivaldyti žmonės yra nepatikimi, tuo tarpu susivaldantis, nuosaikų žmogus elgiasi apgalvotai, moka gerai pasverti žodžius. Jis apgalvoja, ką sako, neleidžia, kad pykčio akimirka sugriautų santykius ir draugystę. Popiežius paminėjo, kad saikingo ir susivaldančio žmogaus sugebėjimas kontroliuoti savo nuotaiką nereiškia, kad jis visada yra ramus ir besišypsantis. Iš tiesų kartais reikia pasipiktinti, bet visada tai reikia daryti tinkamu būdu. Geriau atvirai išsakyti priekaištą, negu susiraukus rūščiai tylėti. Susivaldantis žmogus sugeba suderinti kraštutinumus, jis tvirtai laikosi neginčijamų principų ir vertybių, tačiau taip pat sugeba būti supratingas visiems žmonėms, parodyti jiems empatiją. Susivaldymas gerai dera su tokiomis evangelinėmis vertybėmis kaip mažumas, santūrumas, nuolankumas. Žmogus, gyvenime taikantis susivaldymo dorybę, džiaugiasi matydamas, kad kiti jį gerbia, tačiau iš kitų sulaukiamos pagarbos jis nepaverčia vieninteliu kiekvieno savo darbo ir žodžio kriterijumi. Jis nesiekia aplodismentų, bet žino, kad jam reikia kitų. Jis yra jautrus, moka verkti ir to nesigėdija, tačiau jis neverkia dėl savęs. Kai ištinka nesėkmės, jis stengiasi vėl pakilti, o kai sulaukia sėkmės, jis ją nesididžiuoja, bet toliau gyvena santūrų gyvenimą. Galiausiai popiežius paneigė šiandien dažną įsitikinimą, kad susivaldymas ir santūrumas daro žmogaus gyvenimą pilką ir be džiaugsmo. Yra kaip tik priešingai. Nuosaikus žmogus labiau sugeba gerėtis gyvenimo skoniu, buvimu kartu prie stalo, draugystę, žmonių pasitikėjimu, kūrinijos grožiu. Melskime Viešpatį, kad suteiktų mums šią dovaną – brandos, jausmų brandos ir socialinės brandos dovaną – nuosaikumo dovaną. Popiežiaus katechezė apie dieviškasias dorybes – tikėjimą, viltį ir meilę. Trečiadienio rytą Švento Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos dalyviams Popiežius Pranciškus kalbėjo apie tris dieviškasias dorybes – tikėjimą, viltį ir meilę. Popiežius priminė, kad per pastarųjų savaičių bendrasias audiencijas buvo kalbama apie svarbiausias žmogiškasias dorybes – protingumą, teisingumą, tvirtumą ir susivaldymą. Kaip nekarta buvo pabrėžta, šios keturios dorybės priklauso labai senai žmonijos išminčiai, ankstesniai už krikščionybę. Dar prieš Kristų buvo skelbiama, kad teisingumas turi būti pilietinės sąrangos pagrindas, protingumas būtina žmogaus veiksmų taisyklė, tvirtumas ir drąsa yra svarbus į gėrį nukreipto gyvenimo elementai, o susivaldymas suvokiamas kaip priemonė sauganti, kad žmogaus nepražudytų nesaikingas gėrybių vartojimas. Krikščionybė šio senovinio žmonijos paveldo nepakeitė, bet jį dar labiau sustiprino, išgrynino ir integravo į tikėjimą. Senoji žmonijos išmintis skelbia, kad kiekvieno žmogaus širdyje glūdi gebėjimas siekti gėrio. Tačiau kelionėje į gyvenimo pilnatvę, kuri priklauso kiekvieno žmogaus likimui, krikščioniui suteikiama ypatinga šventosios dvasios pagalba, kalbėjo Pranciškus. Ši pagalba – tai trys krikščioniškosios dorybės – tikėjimas, viltis ir meilė. Jos naujajame testamente dažnai yra minimos kartu. Krikščionių rašytojai vėliau jas pavadino dieviškosiomis, nes jos priimamos ir išgyvenamos santykyje su Dievu. Popiežius priminė, kaip šias tris dorybės apibrėžė Katalikų bažnyčios katekizmas. Dieviškosios dorybės pagrindžia įkvepia ir žymi moralinę krikščionio veiklą. Jos ugdo ir gaivina visas moralinės vertybės. Dievas jas įlieja į tikinčiųjų sielą, kad jie sugebėtų elgtis kaip jo vaikai ir pelnyti amžinąjį gyvenimą. Jos yra šventosios dvasios buvimo ir veikimo žmogaus gebėjimuose laidas. Pasak Pranciškaus, jei gyvenime apsiribotume tik svarbiausiomis žmogiškosiomis dorybėmis, kiltų pavojus daryti gerą visiškai vienišiems, izoliuotiems nuo kitų. Galbūt net grėstų pagunda daryti gerą dėl atpildo ir kitų pripažinimo. Tuo tarpu tikėjimu, viltimi ir meilė gyvenantis krikščionis niekada nėra vienas. Jis gerus darbus suvokia ne kaip neįlinius titaniškų pastangų reikalaujančius žygdarbius, bet jis daro gerą nuolankiai, kaip savo mokytojų Jėzumi sekantis mokinys. Jei užmirštume dieviškasias dorybes, rizikuotume savo gerus darbus paversti didžiavimosi ar bent arogancijos priežastimi. Dėl tokio pavojaus mus įspėja Evangelija. Jėzus savo mokiniams patarė atlikus visą, kas buvo pavesta, sakyti: esame nenaudingi tarnai, padarėme, ką turėjome padaryti. Iš Evangelijos pagal Luką 17 skyriaus 10 eilutės. Gėris yra ne tik žmogaus gyvenimo tikslas, bet ir kelias, būdas jo siekti. Gerumui reikia santūrumo, paprastumo, reikia pažaboti kartais pernelyg gremėzdišką savąjį ego. Būtent čia labai padeda dieviškosios dorybės, jos yra priešnuodis savanaudiškumui. Jos ypatingai praverčia, kai ištinka nesėkmės. Net ir vadovaujantis gerais ketinimais ir turint aiškius kriterijus, kartais pasitaiko suklysti. Tačiau jei atveriame širdį šventajai dvasiai, ji, vidinė mokytoja, ateina mums į pagalbą. Jei esame pasimetę, Dievas sustiprina mūsų tikėjimą, jei esame nusivylę, Dievas pažadina mumise viltį. Jei mūsų širdis užkietėjusi, Dievas ją suminkština savo meilę. Po bendrosios audiencijos katechezės popiežius priminė, kad balandžio 25 dieną bažnyčios liturginis kalendorius mini evangelistą Šventąjį Morkų. Rytoj švesime Šventojo Morkaus evangelisto, kuris gyvai ir konkrečiai aprašė Jėzaus iš Nazareto asmens paslaptį liturginę šventę. Kviečiu jūs visus susižavėti Kristumi, entuziastingai ir ištikimai bendradarbiauti, kuriant Dievo karalystę, sakė Pranciškus. Sveikindamas maldininkų grupės iš Lenkijos, Pranciškus priminė, kad šios savaitės šeštadienį, balandžio 27 dieną, sukanka 10 metų nuo popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimo šventuoju. Pasak Pranciškaus, žvelgdami į šio šventojo gyvenimą matome, ką gali pasiekti žmogus, priėmęs ir savyje auginęs Dievo dovanas – tikėjimą, viltį ir meilę. Trečiadienio katechezė – ryšys su Dievu mus daro krikščionėmis. Gegužės pirmosios bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie dorybes ir kalbėjo apie tikėjimo dorybę. Kartu su meile ir viltimi priminė jis, ši dorybė vadinama dieviškąja, tai reiškia, kad įgyjama kaip Dievo dovana. Šios trys dieviškosios dorybės yra Dievo dovanos, kurios sustiprina mūsų moralinį matmenį. Be jų galėtume būti protingi, teisingi, tvirti ir susivaldantys, bet neturėtume akių, kurios mato net tamsoje, neturėtume širdies, kuri myli net tada, kai nėra mylima, neturėtume vilties, kuri išdrįsta prieštarauti bet kam, pažymėjo popiežius Pranciškus. Kas yra tikėjimas? Katalikų bažnyčios katekizmas, cituodamas Antrojo Vatikano susirinkimo konstituciją Dei Verbum, nurodo, kad tikėjimas yra veiksmas, kuriuo žmogus laisvai atiduoda visą save Dievui. Abraomas buvo didis tokio tikėjimo tėvas. Kai jis sutiko palikti protėvių žemę ir keliauti į kraštą, kurį jam Dievas pažadėjo parodyti, tikriausiai buvo palaikytas pamišusiu. Kam palikti tai, kas žinoma, dėl to, kas nežinoma, tai, kas tikra, dėl to, kas neturi apčiuopiamo pagrindo. Tačiau Abraomas iškeliauja, tarsi matydamas tai, kas nematoma. Ir būtent tai jį spirs kopti ant Morijos kalno su Izaoku, vieninteliu pažado sūnumi, kuris tik paskutinę akimirką bus išgelbėtas nuo paukojimo. Taip tikėdamas Abraomas tapo daugelio vaikų tėvu. Tikėjimo žmogus buvo Mozė, kuris klausydamas Dievo balso, net tada, kai jį kamavo ne viena abejonė, toliau išliko tvirtas ir pasitikėjo viešpačiu ir gynė savo tautą, kuriai taip dažnai trūko tikėjimo. Tikėjimo moteris buvo mergelė Marija, kuri išgirdusi angelo skelbimą, kurį daugelis būtų atmetę kaip pernelyg daug reikalaujantį ir rizikingą, atsakė: štai aš viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei. Iš Luko Evangelijos 1 skyriaus 38 eilutės. Pasitikėdama Dievu savo širdyje, Marija leidžiasi į kelią, nors nežino, kur jis veda ir kokie pavojai tyko. Tikėjimas yra dorybė, kuri daro žmogų krikščionimi. Juk būti krikščionimi tai nėra pirmiausia kokios kultūros ir su ja susijusių vertybių priėmimas. Tai ryšio su Dievu priėmimas ir puoselėjimas. Aš ir Dievas, mano asmuo ir mielas Jėzaus veidas. Šis ryšys mus daro krikščionimis. Popiežius Pranciškus priminė vieną Evangelijos epizodą apie tikėjimą. Per ežerą plaukiančius mokinius, kurie patenka į audrą tuo metu, kai Jėzus miega. Kurį laiką mokiniai mano, kad išsisukimų iš padėties pakaks jų rankų jėgos ir jų patirties. Tačiau vanduo ima verštis į valtį ir juos pagauna didelė baimė. Ne iš karto jie suvokia, jog sprendimas yra prieš jų akis. Jėzus taip pat yra valtyje su jais. Kai jie pagaliau jį pažadina, išsigandę ir nesupykę, kad leidžia jiems žūti, Jėzus juos subara. Kodėl jūs bijote? Ar jums tebestinga tikėjimo? Štai čia didysis tikėjimo priešas. Ne protas, kaip deja kai kurie obsesyviai kartoja, bet paprasčiausia baimė. Todėl tikėjimas yra pirmoji dovana, kurią turime priimti krikščioniškame gyvenime. Tai dovana, kurią reikia priimti ir kurios reikia prašyti kasdien, kad jie mumise atsinaujintų. Tai gali atrodyti maža dovana, tačiau ji yra esminė. Kai mus atvedė prie krikšto indo, tėvai paskelbė mums išrinktą vardą, kunigo yra klausiami, ko prašote iš Dievo bažnyčios, ir atsako, tikėjimo krikšto. Krikščionis tėvas, suprasdamas, kokia malonė jam suteikta, šios dovanos tikėjimo prašo ir savo vaikui. Tėvai žino, kad su juo net per gyvenimo išbandymus jo vaikas nepaskęs baimėje. Jie taip pat žino, kad kai jų nebebus šioje žemėje, jis ir toliau turės Dievą tėvą danguje, kuris niekada jo neapleis. Mūsų meilė tokia trapi ir tik Dievo meilė nugali mirtį. Žinoma, kaip primena apaštalas, tikėjimą turi ne visi. O ir mes, tikintieji, dažnai suprantame, kad jo turime nedaug. Jėzus dažnai galėtų mums priekaištauti, kaip ir savo mokiniams, kad esame mažo tikėjimo žmonės. Tai pati laimingiausia dovana ir vienintelė dorybė, kurios leistina pavydėti. Juk tikinčiame žmoguje veikia galia, kuri nėra vien žmogiška. Tikėjimas įžiebė mumise malonę ir atveria protą Dievo slėpiniui. Kaip kartą yra pasakęs Jėzus, jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui išsirauk ir pasisodink jūroje, tai jis paklausytų jūsų. Todėl ir mes, kaip mokiniai, pakartotinai prašykime, Viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą. Tai graži malda, pridūrė popiežius Pranciškus, pakvietęs visus bendrosios audiencijos dalyvius ją pakartoti kartu su juo. Viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą.
Likite kartu su Marijos radiju.
Popiežiaus katechezė. Jei neturėtume vilties, viskas virstų pelenais. Jei neturėtume prieš akis šviesaus horizonto, jei netikėtume laiminga ateitimi, gyvenimas neturėtų prasmės, sakė popiežius Pranciškus bendrosios audiencijos dalyviams. Šio trečiadienio katechezė buvo skirta dieviškajai vilties dorybei. Viltis yra dieviškoji dorybė, kurios padedami trokštame ir iš Dievo laukiame dangaus karalystės ir amžinojo gyvenimo kaip savo amžinosios laimės, pasitikėdami Kristaus pažadais ir remdamiesi ne savo jėgomis, bet šventosios dvasios malonės pagalba. Taip apie vilties dorybę kalba Katalikų bažnyčios katekizmas. Pasak popiežiaus, šie žodžiai visų pirma reiškia, kad viltis yra atsakymas į žmogaus širdyje kylančius fundamentalius klausimus. Kas bus su manimi? Koks yra mano gyvenimo kelionės tikslas? Koks bus pasaulio likimas? Būtų labai liūdna, jei nebūtų atsakymo į šiuos klausimus. Jei gyvenimo kelionė neturėtų prasmės, jei ji prasidėtų nuo nebūties ir vestų į nebūtį, tuomet kam iš viso mums reikėtų gyventi? Žmogaus gyvenimas būtų tikrai beviltiškas ir beprasmis. Žmogus pagristai galėtų maištauti. Kam stengtis būti doru žmogumi, ko verta išmintis, teisingumas, susivaldymas, ko verta ištikimybė, kokia mano kasdienės kovos prasmė, jei viskas baigsis? Jei nebūtų vilties, visos kitos dorybės subirėtų ir virstų pelenais. Jei nebūtų jokio tikro rytojaus, jokio šviesaus horizonto, beliktų pasidaryti išvadą, kad dorybės tai tik bevaisės pastangos. Tik tuomet, kai tikime rytojumi ir kai žinome, kad jis bus laimingas ir mūsų dabartis nėra beprasmė, tvirtino Benediktas XVI savo enciklikoje Spe Salvi. Išgelbėti viltimi. Krikščionis gyvena viltimi suprasdamas, kad jis ją turi ne dėl savo nuopelnų, sakė Pranciškus. Krikščionis tiki ateitimi, todėl, kad Kristus mirė, prisikėlė ir davė mums savo dvasę. Ankstyvųjų bažnyčios laikų krikščionims, kurie dar turėjo abejonių, apaštalas Paulius pateikė naują krikščioniškąją logiką. Jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias ir jūs dar tebesate savo nuodėmėse. Taip pat ir užmigusieji Kristuje yra žuvę. Ir jei vien dėl šio gyvenimo dėjome savo viltis į Kristų, tai mes labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Iš pirmojo laiško Korintiečiams 15 skyriaus. Kitaip tariant, Paulius skelbia, kad jei tikime Kristaus prisikelimu, žinome, kad nei žmogaus pralaimėjimai, nei mirtis nėra amžini. Tačiau, jei netikime Kristaus prisikelimu, tuomet ir apaštalų skelbimas ir viskas yra tuščia. Popiežius Pranciškus įspėjo dėl pavojaus būti nedėkingiems už vilties malonę. Mes dažnai nusižengiame vilčiai, kai pasiduodame blogiems troškimams, liūdesiui, kai galvojame, kad prarasta laimė palaidota visiems laikams. Nusidedame prieš viltį, kai graužiamės dėl savo nuodėmių pamiršdami, kad Dievas yra gailestingas, kad jo gailestingumas didesnis už mūsų širdis. Nusidedame prieš viltį, kai palūžtame prieš savo nuodėmes. Nusidedame prieš viltį, kai leidžiame, kad ruduo išstumtų iš mūsų širdžių pavasarį, kai Dievo meilė nustoja degti mūsų širdise, kai neturime drąsos priimti sprendimų, įpareigojančių visam gyvenimui. Šios dieviškosios dorybės, vilties, labai reikia mūsų pasauliui, sakė Pranciškus. Pasauliui reikia vilties, kaip ir kantrybės, dorybės, kuri eina koja kojon su viltimi. Broliai ir seserys, eikime pirmin ir prašykime vilties malonės, vilties su kantrybe. Visada turėkime prieš akis mūsų laukiantį galutinį susitikimą. Visada atsiminkime, kad Viešpats yra su mumis, kad mirtis netars paskutinio žodžio. Eikime pirmin ir melskime Viešpatį suteikti mums šią didžiąją vilties dorybę. Popiežiaus katechezė Meilė vienintelė, kuri išlieka. Pastarųjų savaičių popiežiaus bendrųjų audiencijų katechezės buvo skirtos dorybėms. Iš pradžių buvo kalbama apie žmogiškasias ir krikščioniškasias dorybės. Paskutinės dvi katechezės buvo skirtos dieviškosioms tikėjimo ir vilties dorybėms, o šį trečiadienį visą ciklą užbaigė popiežiaus katechezė apie dieviškąją meilės dorybę. Kai kalbame apie dieviškąją meilės dorybę, sakė Pranciškus, atsimename garsų į Šventojo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams himną meiliai, kuris baigėsi žodžiais. Dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė, šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė. Pasak Pranciškaus, šiuos žodžius Paulius rašė bendruomeniai, kuri toli gražu nebuvo tobula. Korinto krikščionys buvo susipriešinę, tarp jų buvo rimtų nesutarimų, buvo tokių, kurie mane esą visada teisūs ir neklausė kitų, laikydami juos prastesniais. Gali būti, kad kai kuriems Korinto krikščionių bendruomenės nariams Pauliaus žodžiai buvo nesuprantami. Nes iš tiesų sunku suprasti himną apie meilę, jei žmogus mano viską žinas ir nesijaučia esas nusidėjėlis kaip kiti. Pagaliau dauguma žmonių, jei jų paklaustum, kas yra meilė, atsakytų, kad meilė, kaip ir draugystė bei šeima, jiems yra labai svarbi vertybė. Apie meilę kalba visi, ji nuo seno skamba dainose, o šiandien ją dažnai girdime šiuolaikinių influencerių lūpose. Tačiau, kasgi iš tikrųjų yra meilė? Paulius savo laiške Korinto bendruomeniai kalba apie kitokią meilę. Ne apie tokią meilę, kuri save kelia aukštyn, bet apie tą, kuri nusileidžia, pasilenkia. Ne apie tą, kuri ima, bet apie tą, kuri duoda. Ne apie tą, kuri visiems rodosi, bet tą, kuri yra paslėpta. Paulius sielojasi, kad jo laikų Korinte, kaip dažnai ir mūsų dienomis, vyrauja sumaištis ir dieviškosios meilės dorybės, tai yra tos meilės, kurios šaltinis yra Dievas, nesimato ne pėtsako. Ir nors visi apie save mano, kad yra geri žmonės, kad myli savo šeimą ir draugus, iš tikrųjų jie labai mažai žino apie Dievo meilę. Antikos laikų krikščionys turėjo keletą graikiškų žodžių meiliai apibrėžti. Galiausiai atsirado žodis agapė, kurį paprastai verčiame kaip artimo meilė. Iš tiesų, tęsė Pranciškus, krikščionys geba mylėti visomis pasaulio meilėmis. Jie įsimyli, kaip visi kiti, jie patiria palaimą, kurią teikia draugystė. Jie taip pat jaučia meilę tėviniai ir visuotinę meilę visai žmonijai. Tačiau yra ir didesnė meilė, kylanti iš Dievo ir nukreipta į Dievą, leidžianti mus mylėti Dievą, tapti jo draugais, leidžianti mus mylėti savo artimą taip, kaip Dievas jį myli. Ši meilė skatina mus eiti ten, kur žmogiškai patys neitume. Tai meilė vargšams, meilės nemylintiems ir nedėkingiems. Tai meilė tam, ko niekas nemyli, netgi priešui. Tai dieviškoji meilė, nes ji ateina iš Dievo, ją mumise paskatina šventoji dvasia. Ši meilė nelengva. Iš tiesų neįmanoma taip mylėti, jei negyvename Dieve. Mūsų žmogiškoji prigimtis verčia mus spontaniškai mylėti tai, kas gera ir gražu. Vardan idealo galime būti dosnus ir nuveikti herojiškus darbus. Tačiau Dievo meilė pranoksta šiuos kriterijus. Krikščioniškoji meilė priima tai, kas nemylima, dovanoja atleidimą. Tai tokia drąsi meilė, kad atrodo beveik neįmanoma, tačiau tai vienintelė meilė, kuri išliks po mūsų. Ši meilė yra tarsi siauri vartai, pro kuriuos turime įžengti į Dievo karalystę. Katechezės pabaigoje popiežius priminė, kad užbaigę šį gyvenimą būsime teisiami ne pagal bendrą meilę, o būtent pagal artimo meilę, pagal tai, kaip mes ją liudijome. Jėzus mums sako, visa, ką padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Trečiadienio katechezė – dorybė, kuri atveria duris kitoms dorybėms. Gegužės 22-osios bendroje audiencijoje popiežius Pranciškus baigė katechezių apie dorybės ciklą pristatydamas dorybę, kurios nėra pagrindinių ir dieviškųjų dorybių sąrašuose, bet kuria taip pat remiasi visas krikščioniškasis gyvenimas. Tai puikybės pražutingiausios tarpydų antipodas – nuolankumas. Puikybė išpučia širdį ir iškraipo savivoką, o nuolankumas leidžia suvokti, esame nuostabios, bet ribotos būtybės, turime trūkumų ir privalumų. Pradžios knygoje primenama, jog esame sutverti iš dulkių ir dulkėmis vėl pavirsime. O žodis nuolankus arba kuklus yra kilęs, pažymėjo popiežius, iš lotyniško žodžio humus – žemė. Tuo tarpu matome, kad žmogaus širdyje dažnai gimsta labai pavojingos visagalybės manijos. Kad išsilaisvintume iš puikybės, reikia visai nedaug. Pakanka kontempliuoti žvaigždėtą dangų, kad teisingai suvoktumėme save. Kai pasižiūriu į tavo dangų, tavo pirštų darbą, į mėnulį ir žvaigždes, kuriuos tu pritvirtinai, kas yra žmogus, kad jį atsimeni, kas yra mirtingasis, kad juo rūpiniesi, stebisi psalmininkas. O šiuolaikinis mokslas leidžia pamatyti dar platesnį horizontą ir tuo pat metu geriau suprasti mus supančią ir mumise esančią paslaptį. Palaiminti žmonės, kurie širdyje išsaugo savo mažumo suvokimą. Jie yra apsaugoti nuo arogancijos. Savo palaiminimuose Jėzus visų pirma juos ir paminė. Palaiminti turintis vargdienio dvasę, nes jų yra dangaus karalystė. Iš Evangelijos pagal Matą 5 skyriaus 3 eilutės. Šis pirmasis palaiminimas yra pagrindas kitiems, išvardintiems po to. Romumas, gailestingumas, širdies tyrumas gimsta iš vidinio savojo mažumo supratimo, nuolankumas yra tarsi duris kitoms dorybėms. Jau pirmuose Evangelijos puslapiuose matome, jog viskas yra pagrįsta nuolankumu. Angelas perduoda savo žinę ne prie Jeruzalės vartų, o Nazarete, nuošaliame Galilėjos kaimelyje, apie kurį buvo sakoma, ar iš ten gali būti kas gero, o būtent ten pasaulis atgimė. Išrinktąja tapo ne tarp pukų užaugusi karalaitė, o niekam nežinoma mergaitė Marija. Ji pati pirmoji stebisi, kad būtent jai angelas perdavė Dievo žinę. Jos pašlovinimo giesmėje Magnificat ši nuostaba gerai matoma. Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į nuolankę savo tarnaitę. Iš Luko Evangelijos pirmojo skyriaus 46-48 eilutės. Galima sakyti, kad būtent savo mažumu Marija patraukė Dievą. Ir po angelo apreiškimo Marija labai sergėjosi lipti ant scenos. Pirmasis jos sprendimas po angelo žinios – vykti į Judėjos kalnus pas Elžbietą ir padėti jai paskutiniais nėštumo mėnesiais. Tačiau kas mato šį gestą? Niekas, išskyrus Dievą. Atrodo, kad mergelė visada nori likti pasislėpusi. Net ir tada, kai viena moteris iš minios garsiai paskelbė – palaimintos iščios, kurios tave nešiojo, ir krūtis, kurias žindai. Jėzus tuoj pat atitarė. Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. Net ir švenčiausia tiesa apie Marijos gyvenimą, buvimas Dievo motina, netampa motyvų puikuotis prieš kitus žmonės. Pasaulyje, kuriame siekiama pasirodyti prieš kitus, rodyti, kad esi pranašesnis už kitus, Marija, remdamasi Dievo malonės gale, ryštingai eina priešinga kryptimi. Galime įsivaizduoti, kad ir jai teko patirti sunkių akimirkų, dienų, kai tikėdama ėjo į nežinomybę. Tačiau jos nuolankumas dėl to nesusviravo, tai buvo tarsi granite iškalta jos dorybė. Visada maža, visada laisva nuo ambicijų. Šis jos mažumas tuo pat metu buvo jos nenugalima jėga, būtent ji liko kryžiaus papėdėje, kai į šipulius sudužo triumfuojančio mesijo iliuzija. Būtent Marija prieš sekminę surinko būrį mokinių, kurie kilus audrai nesugebėjo greta Jėzaus ištverti nei valandos ir jį apleido. Nuolankumas yra viskas. Jis gelbsti mus nuo piktojo ir nuo pavojaus tapti jo bendrininkais. Jis yra taikos pasaulyje ir bažnyčioje šaltinis, o kur jo nėra, ten karas ir pasidalijimai. Dievas davė mums kaip nuolankumo pavyzdį Jėzų ir Mariją, mūsų išganimui ir mūsų laimei. Popiežiaus katechezė, šventoji dvasia, jėga ir laisvė. Šventojo Petro aikštėje trečiadienio rytą vykusios bendrosios audiencijos dalyviai klausėsi popiežiaus katechezės apie šventąją dvasę. Naujo katechezio ciklo antroje dalyje buvo kalbama apie du Biblijoje pabrėžiamus šventosios dvasios bruožus – jėgą ir laisvę. Svarbiausias dalykas, kuriuo apibūdiname kitą žmogų, yra jo vardas, sakė Pranciškus. Kitą žmogų mes vadiname vardu. Kai apie jį galvojame, pirmiausia prisimename vardą. Trečiasis trejybės asmuo taip pat turi vardą – šventoji dvasia. Tačiau pirmieji apreiškimo gavėjai, pranašai, psalmininkai, Marija, Jėzus ir apaštalai šventąją dvasią vadino ruach vardu, kuris reiškia kvėpavimą, dvelksmą, vėją. Neatsitiktinai per sekmines šventoji dvasia ant apaštalų nužengė lydima ūžesio, tarsi kilus smarkiam vėjui. Ką apie šventąją dvasią mums sako jos vardas ruach? Pasak popiežiaus, vėjo įvaizdis pirmiausia reiškia šventosios dvasios galę. Dvasios gale – tai Biblijoje labai dažnai vartojamas terminas. Nes juk vėjas – tai iš tiesų didžiulė, nesutramdoma jėga. Tačiau norėdami suprasti, ką apreiškimas sako apie šventąją dvasę, neturime sustoti ties Senuoju testamentu, bet klausytis, ką apie ją sako Jėzus. Greta galios Jėzus pabrėžia dar vieną savybę – laisvę. Naktį pas jį apsilankiusiam Nikodemui Jėzus sako: vėjas pučia kur nori, jo ošimą girdi, bet nežinai iš kur ateina ir kur link nueina. Taip esti ir su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Iš tiesų, vėjo neįmanoma suvaldyti, sakė Pranciškus. Teikti, kad šventąją dvasią galima uždaryti į savokas, apibrėžimus, tezes ar traktatus, reikštų ją neikti, sumenkinti. Tokia pagunda yra bažnytinėje sferoje, noras šventąją dvasią uždaryti kanonuose, institucijose, apibrėžimuose. Dvasia kuria ir gaivina institucijas, bet pati negali būti institucionalizuota, sudaiktinta. Vėjas pučia kur nori, taip ir dvasia savo dovanas skirsto taip, kaip nori. Pasak Šventojo Pauliaus, ši tiesa yra pagrindinis krikščioniškosios veiklos dėsnis. Kur viešpaties dvasia, ten ir laisvė. Tai ypatinga laisvė, visiškai kitokia nei įprasta, aiškino Pranciškus. Tai ne laisvė daryti, ką nori, bet laisvė laisvai daryti tai, ko nori Dievas. Nelaisvė daryti gerą ar blogą, bet laisvė daryti gerą ir daryti tai laisvai. Kitaip tariant, vaikų, o ne vergų laisvė. Iš kur pasisemti šios dvasios laisvės, tokios priešingos savanaudiškumo laisvei? Atsakymą mums duoda Jėzus, kuris vieną dieną savo klausytojams pareiškė: jei sūnus jūs išvaduos, būsite iš tiesų laisvi. Tai laisvė, kurią mums suteikia Jėzus. Prašykime Jėzų, kad per savo šventąją dvasę padarytų mus tikrai laisvais vyrais ir moterimis, laisvais su meile ir džiaugsmu tarnauti. Baigė katechezę Pranciškus.
Klausėmės popiežiaus Pranciškaus katechezių apie dorybes, skaitė Vaidas Šukys.